Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus es Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, Assus Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos. Tertia die, resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est, iudicare, vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam eternam.